Paulusning Efesliklarga maktubi 5-bob. Xudoning sevikli farzandlari ekansiz, endi Xudodan o'rnak olinglar. Masih bizni yaxshi ko'rib, biz uchun o'zini fido qildi va shu yusin Xudoga ma'qul keladigan qurbonlik bo'ldi. Sizlar ham Iso Masihga o'xshab, xuddi shunday mehr-muhabbat bilan yashanglar. Sizlarning orangizda fahsh, zinokorlik, ifloslik yoki xasislik u ochko'zlik, hatto tilga ham olinmasin. Bular Xudoning azizlariga munosib emas. Shuningdek, orangizda beadablik, nojo'ya so'zlar u qo'pol hazillar ham bo'lmasin. Chunki bunday qiliqlar sizlarga to'g'ri kelmaydi. Yaxshisi Xudoga shukr qilinglar. Shuni bilib qo'yinglarki, hech bir fahshboz, iflos yoki xasisu ochkus inson Masihning va Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydi. Chunki aytib o'tilganlarning hammasi butparastlik bilan tengdir. O'shanday gunohlarni qilishga bahona izlaganlar sizlarni quruq gaplar bilan aldamasin. Chunki Xudoning qahr g'azabi unga itoatsiz bandalarning boshiga tushadi. Shuning uchun ularga sherik bo'lmanglar. Bir vaqtlar sizlar zulmatga to'laydingiz. Endi esa Rabbimiz Isoga tegishli bo'lganingiz uchun nurga to'ldingiz. Shunday ekan, nurga to'la insonlar kabi yashanglar. Axir har qanday ezgulik, solihlik va haqiqat nurning samarasidir. Rabbimizga nima maqbul ekanligini bilishga tirishinglar. Zulmatning besamara ishlarida ishtirok etmanglar. Aksincha, ularni fosh etinglar. Maxfiy ravishda qilinadigan o'sha ishlar haqida gapirish ham uyatdir. Ammo nur porlaganda hamma narsa fosh bo'lib, ochiq oshkor ko'rinadi. Axir nur hamma narsani ochiq oydin namoyon qiladi-ku. Mana shu sababdan shunday deymiz. Ey uxlayotgan, tur. O'likdan tiril. Masih senga nur sochar. Shunday qilib, qay tarzda yashayotganingizga diqqat qilinglar. Nodonlar kabi emas, balki donolarday hayot kechiringlar. Fursatni g'animat bilinglar. Chunki biz yashayotgan bu kunlar yomonlikka to'la. Shuning uchun beaql bo'lmanglar. Balki Rabbimiz Isoning irodasi nima ekanligini anglashga harakat qilinglar. Sharob ichib mast bo'lmanglar. Chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Birga yig'ilganingizda sanolar, ruhiy madhiyalar u qo'shiqlar kuylanglar. Musiqa asboblariyu xonishlaringiz bilan chin yurakdan Rabbimizga hamdlar aytinglar. Har doim, har bir narsa uchun Rabbimiz Iso Masih nomi bilan Otamiz Xudoga shukr qilinglar. Iso Masihni izzat hurmat qilganingiz uchun bir-biringizga bo'ysininglar. Ey xotinlar, siz Rabbimiz Isoga qanday bo'ysunsangiz, erlaringizga ham shunday bo'ysining. Masih iymonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, er ham xotinning boshidir. Masih o'z tanasi bo'lgan jamoatning najotkoridir. Jamoat Masihga qanday tobe bo'lsa, xotinlar ham har jihatdan o'z erlariga shunday tobe bo'lishlari kerak. Ey erlar, Masih jamoatni yaxshi ko'rib, o'zini jamoat uchun fido qilganiday, sizlar ham xotinlaringizni shunday yaxshi ko'ringlar. Masih jamoatni suv va Xudoning kalomi orqali poklab, muqaddas qilish niyatida o'zini fido qildi. jamoatni o'z huzuriga keltirganda jamoat har qanday g'ubor, ajin va dog'dan xoli bo'lib ulug'vor, muqaddas va benuqson bo'lishi uchun Masih o'z jonini ayamadi. Erlar ham o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan erkak o'zini sevgan bo'ladi. Hech kim hech qachon o'z tanasini yomon ko'rmaydi. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Masih ham o'z jamoatini xuddi shunday oziqlantirib, parvarish qiladi. Biz Masih tanasining a'zolarimiz. Muqaddas bitiklarda shunday yozilgan. Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak bo'lib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar. Bu buyuk sirdir. Endi bu sir Masih hamda jamoatga ham taalluqlidir. Xullas kalom, har bir er o'z xotinini o'zini sevganday sevsin. Xotin ham erini hurmat qilsin.